პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. სტუდიაში ჟურნალისტები სისენ ჩხიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძე. დღეს 6 დეკემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ვირუსული ინფექციები ყოველთვის იწვევდა საზოგადოების შეშფოთებას, მაგრამ შიში კორონავირუსის პერიოდში კიდევ უფრო გამძაფრდა, რადგან კორონავირუსმა მსოფლიოში მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. შემდგომის ბოლოს დაიწყო სეზონური გრიპის ცირკულაცია. ეს პერიოდი მომდევნო წლის 20 კვირის ჩათვლით გრძელდება, პიკი დეკემბერ-თებერვალზე მოდის.
Сезонური გრიპი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ვირუსული დაავადებაა, რომელსაც ზოგჯერ მძიმე მიმდინარეობაც ახასიათებს. მედიკოსების თქმით, პრევენციული ღონისძიებებით შესაძლებელია რისკების აცილება. დღევანდელ გადაცემაში სეზონურ გრიპზე და მის პრევენციაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ინფექციონისტი რევაზ ნაკაშიძე. ბატონო რეზო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო. მადლობა, ქალ ბატონო, რომ მომიწვიეთ.
ჩვენთვის ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა, იმიტომ რომ მსმენელებს ძალიან ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან ინფორმაციას აწვდით და რა თქმა უნდა აწვდით რეკომენდაციებს, რითაც შესაძლებელია თავი დაიზღვიონ ამა თუ იმ ვირუსული ინფექციისგან. ის რომ იმატა ვირუსულმა რესპირატორული ინფექციებმა, ამის დასტურად ალბათ გადატვირთული სამედიცინო დაწესებულებები შეიძლება დავასახელოთ. დიდი რიგები სააფთიაქო ქსელებში, როდესაც ადამიანები ყიდულობენ ექიმების მიერ დანიშნულ ან არ დანიშნულ სხვადასხვა პრეპარატებს, და ეს ყველა პრეპარატები ვირუსთან გამკლავებაზე არის პრინციპში ორიენტირებული, მაგრამ რამდენად მიზნობრივად ხდება მათი გამოყენება, ეს უკვე ცალკე თემაა. მაგრამ მაინც რომელი ვირუსული ინფექცია დომინირებს დღეს ჩვენს რეალობაში?
როგორც წესი, შემოდგომა ზამთრის პერიოდში რესპირატორული ვირუსული ინფექციები და გრიპის შემთხვევები მატულობს, მაგრამ წელს განსაკუთრებით მაღალი ხშირი შემთხვევებია და დაძაბულობა არის, რა თქმა უნდა, სამედიცინო დაწესებულებებში, რაც გამოწვეული არის რამოდენიმე ვირუსის ერთობლივად ცირკულირებით. ეს არის გრიპი, A და B ტიპის გრიპები ამჟამად ცირკულირებს, როგორც H1N1, ანუ აგრეთ წოდებული ღორის გრიპი, ასევე სეზონური გრიპი. გარდა გრიპის ვირუსების ამჟამად ცირკულირებს და განსაკუთრებით საშიშია ჩვილი ბავშვებისათვის ეგრეთ წოდებული რესპირატორული სინთეციური ვირუსი, RS ვირუსს ეძახით მას, რომელიც ჩვილ ბავშვებში იწვევს მძიმე გართველებას ბრონქიოლიტის სახით, რომელზეც აუცილებლად ჭირდება ჰოსპიტალიზაცია. საერთოდ ჩვენ უნდა გავარჩიოთ გრიპი და გრიპის მსგავსი დაავადებები. გრიპის სიმპტომები სხვა გრიპის მსგავსი დაავადებებისაგან განსხვავდება იმით, რომ გრიპი იწყება უეცრად, შემცივნებით, მაღალი ტემპერატურით. ტემპერატურა ძალიან სწრაფად აღწევს 39-40 გრადუს, ძნელად ემორჩილება სიცხის დამწევ საშუალებას, პაციენტს აღენიშნება თავის ტკივილები, სახსრების ტკივილები, შეიძლება ქონდეს მშრალი ხველა, ცხვირის გაჭექვა. ეს ყველაფერი მიგვანიშნებს, რომ უნდა გქონდეს საქმე გრიპთან და არა გრიპის მსგავსი დაავადებებთან. ხოლო გრიპის მსგავსი დაავადებები იწყება უფრო თანდათანობით, სურდოთი, ხველით, უფრო დაბალი ტემპერატურებით, 38-38.5-მდე აღწევს ტემპერატურები, და გართულების შემთხვევაში შეიძლება იყოს სუნთქვის გაძნელება, ქოშინი ან სხვა სიმპტომები.
როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ გრიპი იწყება სწრაფად, მაღალი ტემპერატურით, შეცვლებით თავის ტკივილით და სახსრების ტკივილით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება იმის განსაზღვრა, თუ რომელი ტიპის გრიპთან გაქვთ საქმე?
როცა გრიპის სიმპტომატიკა სახეზეა, იმის განსაზღვრა, თუ რომელი გრიპის ტიპის გრიპთან გაქვთ საქმე, შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ლაბორატორიული კვლევებით. იაშვილის სახელობის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი ჩართული არის ეგრეთ წოდებული საყდენ ბაზად ვირუსებზე კვლევის. ამიტომ ჩვენ ასეთ შემთხვევაში სტაციონარში მოთავსებულ პაციენტებზე ვიღებთ სპეციალურ ანალიზებს, რომლებიც იქ იგზავნება ლუგარის ლაბორატორიაში და იქ დადასტურდება და ხშირი არის დადასტურებული HRTN1 ან ATP-ის სხვა ვირუსები, ახსევე ხშირი არის რესპირატორული სინთეციური ვირუსის დადასტურება და ადენოვირუსის დადასტურება.
და თქვენ ახსენეთ, რომ მაღალი სიცხე, ეს არის გრიპის თანდები, თან სწრაფად მომატება სიცხისა. და აი სხვა სიტუაციაში თანდათან და იმის შესახებაც თქვით, რომ ლაბორატორიული კვლევის საფუძველზე თუ დადგინდება, რომელი ტიპის ვირუსია და ყოველთვის არის გრიპის შემთხვევაში აუცილებელი სტაციონარში მოთავსება?
რა თქმა უნდა, გრიპის შემთხვევაში არც ლაბორატორიული კვლევები არის აუცილებელი და არც სტაციონარში მოთავსება. ლაბორატორიული კვლევები კეთდება მხოლოდ იმისთვის, რომ ვიცოდეთ ამ ეტაპზე რომელი ტიპის ვირუსები ცირკულირებს. და ეს არ არის თქვათ ინდივიდუისთვის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ კვლევა სჭირდება საკმაოდ ბევრი დრო და ამიტომ ის პაციენტი, ვისაც ჩვენ ანალიზს აუღებთ, პრაქტიკულად ვერ გამოიყენებს ამის ანალიზის, ჩვენ უნდა მოქმედოთ კლინიკური მდგომარეობის მიხედვით. გრიპი რა თქმა უნდა,
ანუ ანალიზი ბევრად უფრო გვიან
მოდის,
ვიდრე გამოჯამრთელებად.
კი, მაგრამ ეს ჩვენ გვეხმარება შემდგომ, რომ დავგეგმოთ სიტუაცია. რაც შეეხება თვითონ ჰოსპიტალიზაციის ჩვენებას, ჰოსპიტალიზაციის ჩვენება გრიპისა და სხვა რესპირატორული ინფექციების დროს არის რამოდენიმე. პირველი, ეს არის უჩვეულო ძილიანობა, მაღალი ტემპერატურა, რომელიც არ ემორჩილება სიცხის დამწევ საშუალებებს, სუნთქვის გაძნელება, ტკივილი კონკერტში, სისხლიანი ნახველი, გულყრები. თუ ასეთი სიმპტომებია, დაუყოვნებლივ უნდა მივმართოთ ექიმს. სხვა სიტუაციებში არის კიდე ჩვენებები, რომელმაც აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმს. ეს არის ჩვილი ბავშვები, 65 წელზე მეტი ასაკის პირები, ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები, ეს არის ბრონქული ასთმა, ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, გულის დაავადებები, შაქრიანი დიაბეტი, ქრონიკული უკმარისობა თირკმლის ან ღვიძლის. ასეთ პაციენტებმა რა თქმა უნდა დროზე უნდა მიმართონ ექიმს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია, რომ რამოდენიმე დღე, მაქსიმუმ 2-3 დღე ბინის პირობებში დავტოვოთ პაციენტი, რა თქმა უნდა ექიმთან კონსულტაციის შემდეგ.
და როცა ახსენეთ თქვენ უჩვეულო ძილიანობა, გულყრები, ეს დაუშვათ შესაძლებელია? ასაკი არ არის აქ განსაზღვრული?
არა. არა, შეიძლება ნებისმიერ ასაკში
მოხდეს ასეთი რაღაც. და ესეც უჩვეულო იყოს ვინაიდან გულყრები?
კი, საშიშროების ნიშნებს ვეძახით მაგას, თუ ეს საშიშროების ნიშნები გამოჩნდა, აუცილებლად ვეძახით ექიმს და გადავდივართ
სპეციალისტს.
ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთი ნიშანი საკმარისია.
და აი გულყრის წინაპირობაც რომ არ არსებობს იმ შემთხვევაში, ხო? აი სხვა შემთხვევაში, სხვა დროს, როცა არ ქონია, როცა კარგად იყო.
თუ არასდროს არ ქონია გულყრა და პირველად აღმოცენდა და პაციენტი 6 წელზე მეტისა, ეს განსაკუთრებით საშიშროების ნიშანია, მიანიშნებს, რომ ცენტრალური ნერვული
სისტემა. თუმცა ასეთი შემთხვევებიც არის, ხო?
არის სისხლისმიერი გულყრები, რომელიც ჩვეულია, ვთქვათ, ბავშვების 6 წლამდე ბავშვებისთვის და თუ სისხლისმიერი გულყრა იცის პაციენტმა, რომ მშობელმა, რომ მას აქვს, მის შვილს აქვს სისხლისმიერი გულყრა და კვათ მაღალი ტემპერატურის ფონზე ხანმოკლე გულყრა განვითარდა, შეუძლია მის ექიმთან კონსულტაცია სატელეფონო ან ისე გაიაროს და არ მიმართოს სტაციონარს, მაგრამ სხვა შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს სტაციონარს.
როდესაც საუბრობთ ერთ-ერთ სიმპტომზე, ეს არის მაღალი ტემპერატურა, რას აჩვენებს პრაქტიკა? რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს ასეთი მდგომარეობა?
საშუალოდ გრიპის დროს 5-7 დღე არის მაღალი ცხელება. სხვა რესპირატორული ინფექციების დროს უფრო ნაკლები.
და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეთ სახლის პირობებში? გასაგებია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ექიმის კონსულტაცია. მაგრამ თუ ვერ ვახერხებთ ამას, მაშინ რა პირველად დახმარებაში გვიძლია გავუწიოთ ამ სიმპტომების მქონე ადამიანებს?
თუ ეს პაციენტი არ შედის ზემოჩამოთვლილ რისკის ჯგუფში, მაშინ რა თქმა უნდა სახლის პირობებში მას უნდა გავუწიოთ შესაბამისი დახმარება. ეს იქნება პირველი, რომ იზოლირებული უნდა იყოს თუ არის ამის საშუალება ძალკე ოთახში, თუ არ არის მაშინ შირმით უნდა იყოს მაინც გაყოფილი, სხვას რომ არ გადასდოს, მივაწოდოთ უნდა მას საკმაო რაოდენობით სითხეები, რომ სიცხის დროს იკარგება სითხე და რომ არ გამოშლეს მისი ორგანიზმი. Თუ ტემპერატურა იქნება მაღალ ციფრებზე, მეტი 38 და 2-38 ნახევარი, შეიძლება მივცდეთ სიცხის დამწევის საშუალებები, როგორიცაა მაგალითად პარაცეტამოლი. ხო, არსებობს კიდე გრიპის საწინააღმდეგო კომბინირებული, ეგრეთ წოდებული გრიპის ჩაებს რო ეძახით, რომელიც დანიშნვაც ცოტა ფრთხილი სიფრთხილეა საჭირო, განსაკუთრებით გულის და გულის დაავადებებითა და მაღალი წნევით დაავადებული პირებისათვის, და ის ექიმის შევით უნდა გამოვიყენოთ. სხვა შემთხვევაში თბილი სითხეები, შინაურული საშუალებები, რა თქმა უნდა, ეს იქნება
კომპოტები
თუ ლიმონიანი ჩაი თუ
ტაპლიანი
ძე, თბილი მინერალური წყალი. ყველა სითხე მისაღებია, რომელსაც ადვილად დალევს ადამიანი და რომელიც სასარგებლოა და საკმაოდ დიდი რაოდენობით უნდა მიიღოს.
და 5-7 დღე შეიძლება გაგრძელდეს მაღალი ტემპერატურა. აი შემდეგ რა ხდება ორგანიზმში? უკვალოდ
გრიპი უკვალოდ არ ჩაივლის.
გრიპი უკვალოდ არ ჩაივლის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა არის აუცილებელი, რა არ უნდა გამოგვჩეს?
ერთ ამას უნდა გაუსვათ ხაზი. ჩვენ თქვი გიქვით 5-7 დღე რომ მაღალი სიცხეები, მაგრამ თუ სიცხე მაღალი ცელდება 3 დღე, უკვე აუცილებლად უნდა ნახოს ექიმი.
სამი დღის შემდეგ
აუცილებლად. პირველ სამი დღეში რა თქმა უნდა სასურველია, მაგრამ როცა გადატვირთულია, აღარ ვახერხებთ ან რაღაცა ხელშეკუშლის, მაგრამ თუ მაღალი სიცხე 3 დღე გრძელდება,
ეს 38-დან ხელადაზევით, მაგრამ ეს 38-ამდეც.
არა, 29-ამდე და 40-ამდე თუ გრძელდება და მიუხედავად იმისა, რომ ის საშიშროების ნიშნები, რომლებიც აღარ ჩამოუთვალეთ, არ არის, მაინც აუცილებლად უნდა გაისინჯოს ექიმის მიერ, აუცილებლად, და საჭიროების შემთხვევაში უნდა ჩაუტარდეს
ლაბორატორიული გამოკვლევა. შეიძლება გამოიწვიოს მაღალმა სიცხემ ორგანიზმში.
პირველი გაუწყლოება. ანუ სითხის დაკარგვა თუ რაღაც საჭირო რაოდენობით სითხე ვერ მივაწოდეთ, რასაც შეიძლება მოყვეს ინტოქსიკაცია, დაბალი წნევა, კოლაფსი, მეტი სიცხეს ახდა შანსი სიცხის მიერე გულყრების შეიძლება გამოიწვიოს.
და სხვა დროს დადგენილი რაღაც ესეთი ნორმები, საერთოდ როცა რეკომენდაცია 2 ლიტრამდე წყალი, ამ დროს უფრო მეტის მიღება შეიძლება, თუ ესეც აუცილებელია, თუ ზომაზე მეტი არც ამ შემთხვევაში არ არის სასურველი.
აუცილებელია რომ უფრო მეტი მივიღოთ, იმიტომ რომ მაღალი ტემპერატურის დროს 1 გრადუს ტემპერატურაზე 1 გრადუსით მომატებულ ტემპერატურაზე 1 კილოგრამზე გაანგარიშებით დღეღამაში იკარგება 10 მილილიტრი სითხე. ამიტომ რა თქმა უნდა ის დეფიციტი, რომელიც აორთქლებით, მე ამის გარდა ამისა ჩვენ ხო ვაძლევთ სიცხის დამწევ საშუალებებს, ამას მოყვება ოფლიანობა. ოფლიანობით კიდე იკარგება სითხე, ამიტომ რა თქმა უნდა რაც შეიძლება მეტი სითხე უნდა მივიღოთ ერთი გამონაკლისი, თუ გულის ქრონიკული უკმარისობა არ აქვს პაციენტს.
ამ შემთხვევაში თავი უნდა
შეიძლება. სიცხეში ამ შემთხვევაში მხოლოდ წყალი გულისხმება?
არა, მხოლოდ წყალი არა, რა თქმა უნდა, ძირითადად მაინც წყალი იქნება. შეიძლება მინერალური წყალი მიიღოს და სასურველია რომ მიიღოს მინერალური წყალი. შეიძლება მიიღოს, თქვათ, ლიმონიანი ჩაი. შეიძლება მიიღოს ხილის წვენები, და მაგრამ დიდი რაოდენობის წვენები არა. შეიძლება დაბალ შაქრით მომზადებული ნაკლებშაქრიანი კომპოტები მიიღოს. წვნიანები მიიღოს, რა თქმა უნდა, სუპები თუ იქნება თუ ბულიონები, ეს ყველაფერი მიზანშეწონილია რომ მიიღოს პაციენტი.
და ესეც ამ სითხის რაოდენობაში თავსდება, აი როცა წვენებზე
საუბრობთ,
წვნიანებზე.
თუ ჩვენ თქვათ მოზრდილ ადამიანზე ლაპარაკით, თქვათ დღის განმავლობაში უნდა მიიღოს ჩვეულებრივად 2 ლიტრი სითხე. გრიპის და მაღალ გრიპის გავს დაავადებები შეიძლება დროს შეიძლება მიიღოს 4 ლიტრამდე.
ბავშვებთან მიმართებაში რა ხდება ამ დროს?
ბავშვებთანაც იგივე, მის ასაკთან შედარებით რამდენიც უნდა მიიღოს, იმასთან დამატებით მეტი სითხეები უნდა მიიღოს.
მაგალითად, დიდებთან გასაგებია რომ უნდა თუ არ უნდა მაინც სვამს სითხეს, მაგრამ ბავშვების ჭირველობის ამბავი მოგეხსენებათ და საკმაოდ რთულია დიდი რაოდენობით სითხის მიწოდება. ამ შემთხვევაში ხშირად გადასხმებსაც მიმართავენ ხოლმე. ეს რამდენად გამართლებულია?
საერთოდ გრიპის დროს და გრიპის გავში დაავადებების დროს გადასხმების ჩატარების აუცილებლობა არ არის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ნამდვილად ვერ ღებულობს საჭირო რაოდენობის სითხეს და ორგანიზმის გაუწყლოებას თავიდან უმავიშოროთ, ამაში რა თქმა უნდა შეიძლება მიმართოთ სამედიცინო დაწესებულებას და იქ განსაზღვრავენ, ჭირდება თუ არ ჭირდება მას გადასხმა, და რუტინულად ახლა ყოველას გადასხმა გაუკეთდეს, რა თქმა უნდა ამის საჭიროება არ არის.
მეტი თუმცა ასეთ მეთოდს ხშირად მიმართავენ ხოლმე.
არა, ნუ მშობლები რაღაც ფიქრობენ რომ აი თქვა რომ თუ გადაუსხამს ამით ანიჭებენ, მაგრამ ამას ჯობია რომ ბავშვიც ნაკლებად სტრესულ მდგომარეობაში ჩავარდება. დროც ნაკლები დაეხარჯებათ და უფრო ეფექტურიც იქნება თუ დასალევი გზით მივიცემთ სითხეს იმდენს რამდენიც მას სჭირდება. იმიტომ რომ დასალევად მიღებული სითხე გაცილებით თითქოს ცირკულირებს ორგანიზმში და უფრო ეფექტურია ვიდრე გადასხმული.
მე მგონია ეს გადასხმები უფრო იმასთან ასოცირდება, ფსიქოლოგიურ განწყობასთან ასოცირდება, რომ გამოჯანმრთელებას უწყობს ხელს ვიდრე წყლის რაოდენობის შევსებას ორგანიზმში და რეალურად ვირუსთან გამკლავებას ეს არ უწყობს ხელს.
თუმცა საჭიროების დროს, რა თქმა უნდა, აუცილებელია. მაგიან
როდესაც თქვენ მედიკამენტებზე საუბრობდით, რომ იქ მაღალი სისხლის დროს და როდესაც ეს სისხლი აჭარბებს 38-დან ნახევარს და ზევით არის, მაშინ რეკომენდირებულია სისხლის დამწევი პრეპარატების მიღება, მაგრამ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ მოსახლეობას ერთგვარი ტოლვა აქვს ანტიბიოტიკებისადმი, რატომღაც ითვლება, რომ ანტიბიოტიკი ამცირებს იმ ვადებს, რაც ვირუსის გავრცელებას ორგანიზმში განვითარებას და ასე შემდეგ იმ პერიოდებს სახლავს ხოლმე.
საერთოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ ანტიბიოტიკები უმძლავრესი იარაღია მედიცინისთვის. თუმცა მაშინ, როდესაც მას სწორად გამოვიყენებთ. ვირუსული ინფექციებზე და ვირუსზე ანტიბიოტიკი არ მოქმედებს და მისი არასწორად გამოყენება დაუშვებელია. ჯერ ერთი რომ ეს ქმნის დეფიციტს საჭირო ანტიბიოტიკებისა, სხვათა შორის 3-4 კვირის წინ იყო გამოქვეყნებული ერთ-ერთი ჰოლანდიელი პროფესორის სტატია, რომელიც მიანიშნებდა, რომ ნიშნავთ ამდენ ანტიბიოტიკებს ტყულა, იმიტომ რომ ევროპაში შეიქმნა ამოქსაცილინის დეფიციტი. ასე რომ მარტო ჩვენთან არა ეს სენი, რა თქმა უნდა დაუშვებელია ანტიბიოტიკის დანიშნვა ექიმის სატელეფონო კონსულტაციით ან ექიმის გასინჯვის გარეშე დაუშვებელია. ექიმმაც უნდა შეაფასოს მდგომარეობა, თუ არის დადასტურებული ბაქტერიული გართულება ან ძალზედ საეჭვო ბაქტერიული გართულების არსებობა, რასაც მიგვანიშნებს თქვა სისხლის საერთო ანალიზი ან სხვა გამოკვლევები, მაშინ რა თქმა უნდა ანტიბიოტიკი უნდა დაენიშნოს და მისი ეფექტურობა ყოველთვის მაღალია.
და იმ 3-7 დღის ვადაში არის შესაძლებელი, რომ ბაქტერიული გართულებაც ჩაერთოს პროცესში.
თუ
ვირუსულთან ერთად.
ვირუსულთან ერთად ბაქტერიული გართულების თან დართვა ნებისმიერ ეტაპზე შეიძლება, მაგრამ უფრო ხშირი არის ბოლო დღეებში
და საწყის ეტაპზეც და
ბოლო დღეებშიც და გადატანის შემდეგაც. თუ არის, თქვათ, იქ სათანადო ბაქტერია, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს ფილტვის ანთება, ყურის ანთება, სინუსიტები, ან კიდე სხვა გართულებები და ერთსაც ხაზგასმით უნდა გაუსვათ ხაზი. წინასწარ დანიშნული ანტიბიოტიკები არავითარ შემთხვევაში არ იცავს ფილტვების ანთებისგან. პირიქით შეიძლება უფრო რეზისტენტული ბაქტერიით გახდეს ავად ფილტვების ანთებით. ამიტომ წინასწარ ჩავთვლით, რომ წინასწარ დაუნიშნავთ ანტიბიოტიკს და ამით ვინდეს დავიცავთ, არ არის პრევენციული.
დიახ.
წინასწარაც გულისხმობთ ბატონოს.
და იმაზე არის.
მაგალითად, არ აქვს გართულება ფილტვის ანთები.
მაგრამ თავის დაზგურის
არის ვირუსული გრიპი, ვთქვათ, რომელიც აგინა გრიპის მსგავსი დაავადება და ჩვენ მას მშობელი აძლევს ან ექიმი უნიშნავს, ან არის როგორც ექიმი შეეთათ ალბათ არ დაუნიშნავს.
პრევენციისთვის უნიშნავს,
რომ არ გართულდებაო. დადასტურებულია, რომ ვინც ხებულობდა ანტიბიოტიკს გრიპის დროს და არა სათანადოდ, იმას უფრო ხშირად გაურთულდა ფილტვის ანთებით, ვიდრე ვინც არ მიიღო. გრიპს აქვს ერთი ანტივირუსული საშუალება, ეს არის ოსალტამივირი, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ ექიმი განსაზღვრავს, უნდა დაინიშნოს თუ არა.
ესეც ქართულებულ შემთხვევებში ალბათ, ხო? თუ
პროფილაქტიკურად. არა, პროფილაქტიკურადაც ენიშნება მაღალი რისკის ჯგუფებს. ეს არის 2 წლამდე ბავშვები, ქრონიკული ავადმყოფები, 65 წელზე მეტი ასაკის პირები, ანუ ვისაც დიდი რისკი აქვს, რომ გაურთულდეს. აი ამ პირებში საჭიროა დანიშნვა ეგრეთ წოდებული ოსალტამივირის, რომელიც ჩვენთან ტამიფლუს სახელითა. თუმცა მისი მიღება ექიმის დანიშნულების გარეშე დაუშვებელია.
გასაგებია. და კორონავირუსის პერიოდი ვახსენეთ, როდესაც განსაკუთრებული შიში იყო ამ ვირუსული ინფექციებისადმი, იმიტომ რომ კორონავირუსით გარდაცვლთა რაოდენობა კატასტროფული იყო მთელ მსოფლიოში. აი ამ პერიოდში რატომღაც გრიპის ვირუსზე ნაკლები აქცენტი კეთდებოდა. ნაკლები რაოდენობა იყო მაშინ გრიპით დაინფიცირებული ადამიანების, თუ კორონავირუსმა გადაფარა ეს ყველაფერი?
საერთოდ როცა დაიწყო კორონავირუსის პანდემია და მკაცრი ზომები იქნა მიღებული პრევენციისათვის, ეს არის ნიღბისტარება, ლოკდაუნები, ჩაკეტვები და სხვადასხვა ღონისძიებები, ჩვენ უკვე ვიცოდით, რომ იმ ორ სეზონში გრიპი პრაქტიკულად არ იქნებოდა და არც იყო. იმიტომ რომ პრევენცია, ანუ გადადების გზები ორივეს ერთნაირი აქვს და როცა ნიღბისტარება იყო სავალდებულო, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში აუცილებლად სავალდებულო იყო, თავშეყრა არ შეიძლებოდა, თქვა დიდი სუფრების გაშლა არ შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, ამან შეუწყო ხელი იმას, რომ თვითონ გრიპის ვირუსი ნაკლებად ცირკულირებდა, კი არა, პრაქტიკულად ერთეული შემთხვევები იყო. და როცა კი როგორც კი
თავისუფლად როგორც ცხოვრება,
არა, კორონავირუსთან, არა, გასაგებია, მაგრამ ახლა კორონავირუს არ ქონია გავლენა გრიპის ვირუსზე და გრიპის ვირუს არა გავლენა
კორონავირუსთან.
არა, პრევენცია როცა ასეთი მკაცრი ზომებია, რა თქმა უნდა, პრევენციისთვის კარგია, თუმცა დღეს ყველამ დაივიწყა ეს და ახლა ბარემ მივადექით იმას, რომ როგორ უნდა გავაკეთოთ გრიპის და სხვა ვირუსების პრევენცია. ეს არის პირველი, ავადმყოფის იზოლაცია, რომ არ გავცელოს. თუ გაციებული ხველი ცურდოთი პაციენტი იცულებულია, რომ რაღაცა მიზეზით, თქვათ, კარგად გძნობს თავს და რაღაცა მიზეზით უნდა გავიდეს ქუჩაში, საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში აუცილებლად უნდა გავიდეს ნიღბით, ჯამთელმა ადამიანებმა შეძლების დაგვარად, ახლა აუცილებელი არ არის და ვერც ვერავის დავაძალებთ, რომ ნიღაბი ატაროს, მაგრამ თუ თვით შეგნებით, თვითონ თავის თავს დაიცავს ნიღბისტარებით, ხელების ხშირი დაბანით, საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში შეძლების აგვარად თავის მორიდებით, დიდ სუფრებზე დასწრებით, მაშინ რა თქმა უნდა დაავადებების რაოდენობა შემცირდება და სამედიცინო დაწესებულებებზეც ნაკლები დატვირთვა იქნება და პაციენტებიც უფრო ჯამთელები იქნებიან.
ანუ საკმაოდ სერიოზული სიტუაცია გვაქვს ამ სეზონს.
ამ სეზონს
საჭიროებს აუცილებლად იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებას, რასაც ჩვენ ვიცავდით კორონავირუსის პერიოდში.
და რა პერიოდში არის ხოლმე მაინც გადადების საშიშროება? თქვენ თქვით, რომ ძალიან სწრაფად მატულობს სიცხე. აი, პირველი სამი დღე
პაციენტი გადამდებია ეგრეთ წოდებულ პროდრომულ პერიოდში, ანუ რამოდენიმე, თქვათ, ნახევარი დღით ან ერთი დღით ადრე, ვიდრე მას სიმპტომები დაეწყება. მაგრამ განსაკუთრებით გადამდებია პირველ დღეებში, როცა დიდი რაოდენობით გამოიყოფა ამონასუნთ ქაერთან, ან დახველების დროს, ან ცხვირცემინების დროს გრიპის ვირუსი, ან სხვა ვირუსები, და ეს იწვევს, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი რაოდენობის მოსახლეობის ინფიცირებას. ხო, წაღან ხაზი ვერ გაუსვით განსაკუთრებით, რატო მოიმატა ამ ყველამ. არის ასეთი მდგომარეობა დღეს, რომ შეიძლება ორი ან სამი ვირუსი პაციენტს ჰქონდეს ერთდროულად. განსაკუთრებით ეს არის გრიპისა და რესპირატორული სინთეციური ვირუსის, ანუ RS ვირუსის თანხვედრა და ასეთი ბავშვის შემთხვევები, რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირია. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში აი ამ ორი ვირუსის თანხვედრის გამო ზოგიერთ შტატში გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა. პრაქტიკულად საწოლები აღარ ყოფნით, არც იმათ და არ ჩვენ არ ყოფნის.
და რესპირატორული ვირუსის სიმპტომები რა არის?
რესპირატორული ვირუსი
როგორ უნდა მიხვდეთ, რომ ვირუსთან გაგვწერა?
ნებისმიერ ასაკში შეიძლება დაემართოს რესპირატორული ვირუსული ინფექცია, მაგრამ განსაკუთრებით 40 წამდე ბავშვებისთვის ეს არის ძალზედ მძიმე დაავადება. ეს არის დაბალი ტემპერატურა, მაგრამ ხშირი შემაწუხებელი ხველა, სველი ხველა, ქოშინი, სუნთქვის უკმარისობა და როცა უსმენთ, ეს არის ეგრეთ წოდებული სველი ფილტვი, ანუ სრულიად სველი ხიხინებია ორივე ფილტში და სწრაფად ვითარდება სუნთქვის სწავე უკმარისობა და უმეტესობ ბავშვებს ჭირდება სტაციონარში მოთავსება, ეგრეთ წოდებული სანაცია, ანუ ცხვირიდან ლორწოს, ან თქვათ, სასუნთქის სისტემის გზებიდან ლორწოს ამოქაჩვა და ჟანგბადის მიწოდება.
თვითონ რესპირატორული კამონადენი სახასიათებს
რესპირატორული. რესპირატორული ინფექციური ვირუსული სინთეციური ვირუსი, ანტიბიოტიკი არ ჭერდება ხშირად, დადები ეთხოვენ, აი ჩემი დაავადყოფი მძიმეა, რატო არ უკეთდება ანტიბიოტიკი? არა, და ვიცით, რომ იმას ვირუსული ინფექცია აქვს, ანტიბიოტიკი არ მოქმედებს და არ ჭერდება და არც უნდა დაუნიშნოთ. თუმცა ჩვენ გვიხდება ძალიან დიდი მუშაობა, რომ როგორმე დავარწმუნოთ მშობელს, რომ იმას ანტიბიოტიკი არ ჭერდება. ხო, თუ ბავშვი ჩვილია და მას აქვს სუნთქვის გახშირება, საკვების მიღებაზე უარს ამბობს, შეეცვალა ფერი, ან სუნთქვა ისეთია, რომ ჩადრეკა აქვს, მუცლის ჩადრეკი, და ის ცდილობს, რომ ძალდატანებით ამოისუნთქოს ან ჩაისუნთქოს, რა თქმა უნდა, დაუყოვნებლივ უნდა მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას.
აი, რა ასაკის ბავშვებზე საუბრობთ თქვენ ამ შემთხვევაში? ჩვილები ახსენეთ, მაგრამ
2 წლამდე ბრონქიოლიტი ყველაზე მძიმედ მიმდინარეობს 2 წლამდე ბავშვებში. 2 წლიდან ზემოთ ბრონქიოლიტი შეიძლება ყველას დაემართოს, მაგრამ იმას უკვე სტაციონარში მოთავსება მარტო ბრონქიოლიტის გამო არ ჭირდება, მაგრამ თუ ერთდროულად აქვს თქვათ სინთეზური ვირუსი და გრიპის ვირუსი და ამასთან ერთად მაღალი ინტოქსიკაცია, რა თქმა უნდა, იმას ნაჭირდება სტაციონარში
მოთავსება. ის არის ალბათ მოდუნებული. არ თამაშობს.
რა თქმა უნდა, საკვებს არღებულობს, ზუს ვერ წოვს, სითხესე ვარსკვლავნება.
არც თამაშის თავი.
რა თქმა უნდა, არ თამაშობს, რა თქმა უნდა.
ანუ საგანგაშო სიტუაცია,
მაშინ მაშინ განგაშის ნიშნებია და აუცილებლად უნდა
მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას. მკურნალობის მეთოდებთან მიმართებაში, ბატონო რეზო, რამდენად არის ის მეთოდები, რომელსაც თქვენ იყენებთ პაციენტებთან მიმართებაში, აი საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში?
საბედნიეროდ ჩვენთან საქართველოში დანერგილია ყველა ის პროტოკოლი, რომელიც არის საერთაშორისოდ მიღებული. ან არის სოფლიო ჯანმრთელობის ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული, ან ამერიკის შეერთებული შტატების პროტოკოლები, ან კიდე ევროპული ქვეყნების პროტოკოლები, რომელსაც ვიყენებთ ჩვენც და მხოლოდ მაგ მეთოდებით კონტროლობთ და არავითარი რაიმე ჩვენი თვით და როგორ ქვია თვით შემოქმედებას არ ვეწევით. პაციენტს დღეს უნდა უკურნალოთ მტკიცებულებაზე დამყარებული სამედიცინო რეკომენდაციებით და არა ვიღაცას ყურმოკრულით.
და კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ პრევენციის რა ზომებს უნდა მიმართონ მსმენელებმა იმათ, ვინც საბედნიერო დღეს თავს ჯანმრთელად გრძნობს, იმისთვის რომ ის ვირუსები, რაზეც თქვენ დღეს ისაუბრეთ, თავიდან აიცილონ.
რესპირატორული სინთეზური ვირუსის და სხვა გრიპის მსგავსი დაავადებების თავიდან აცილება პრაქტიკულად დამოკიდებულია მხოლოდ დისტანციის, ნიღბის, ხელების დაბანის და თავშეყრის ადგილებიდან თავის შეკავების მიზნით. რაც შეეხება რესპირატორულ სინთეზურ ვირუსს, რომელიც უმძიმესი ვირუსია, როგორც გითხარით, და უკვე ამერიკაში ნებადართულია უკვე აცრები, უკვე ჩვილბავშვების, ის კი არა უკვე დაიწყეს ბოლო თვეებში ორსული დედების აცრა, რომ დაც 2-3 თვის განმავლობაში მაინც დაცული იყოს ჯერჯერობით მხოლოდ ახლა დამტკიცდა ვაქცინები და ალბათ მალე ჩვენთანაც იქნება, რა თქმა უნდა, წელს და მომავალ წელს ამას არ ველოდებით, მაგრამ რამოდენიმე წელში ალბათ ჩვენთანაც იქნება ამის საშუალება. რაც შეეხება გრიპს, გრიპის ვაქცინაცია უნდა ჩავიტაროთ ოქტომბერ-ნოემბრის თვეში, საქართველოში იყო ამის შესაძლებლობა.
აი ამ ეტაპზე მე მგონი ახლა აწი უკვე აცრის გაკეთება დაგვიანებულია.
დაგვიანებულია, მაგრამ თუ არა აქვთ გადატანილი, კიდე შეიძლება რომ ავიცრათ, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ორი კვირის შემდეგ უკვე დაგვიცავს, ორ კვირას ვერ დაგვიცავს.
ანუ მაინც აცრა რჩება პრევენციის ერთ-ერთ ყველაზე
ატიპის ა და ბ ტიპის გრიპის პრევენციად რჩება მხოლოდ აცრა და ის ღონისძიებები, რაც აღარ ჩამოთვალეთ.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო რეკომენდაციებისთვის. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინებთ თქვენს რეკომენდაციებს და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი მსმენელებიც გაითვალისწინებენ და თავს დაიცავენ იმ ვირუსული ინფექციებისგან, რომლებიც ცირკულირებენ ამ ეტაპზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით, იმიტომ რომ მხოლოდ აჭარა არ არის ალბათ ამ შემთხვევაში გამონაკლისი, სადაც ვირუსის სხვადასხვა, გრიპის ვირუსის სხვადასხვა ფორმები ცირკულირებს.
ასევე დიდი მადლობა თქვენს ასეთი გადაცემის მომზადებისთვის და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა იმ მსმენელებს, რომლებმაც შეძლეს და ბოლომდე მოუსმინეს ჩვენს ინტერვიუს.
წარმატებები ბატონო რეზო. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ იმ სეზონურ ვირუსებზე, რომლებიც ამ ეტაპზე ცირკულირებენ და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ინფექციონისტი რეზო ნაკაშიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.